Εκ νυκτός ορθρίζει το πνεύμα μου προσέ ο Θεός, διότι φως τα προσταγματά σου επί της γης.
Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, Κύριο, Κύριο Σεραφείμ.
Συμπολίτες μας Κυθήριοι, Αντικυθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων. Χρόνια σας πολλά. Καλή Μεγάλη Εβδομάδα και καλό Πάσχα. Η Δεσποτική Εορτή της Κυριακής των Βαΐων σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ηρωδίωνος, ενός από τους 70 Αποστόλους, και του Οσίου Πατρός ημών Ιλαρίωνος. Χθες γιορτάσαμε την Ανάσταση του Αγίου και Δικαίου Φίλου του Χριστού Λαζάρου και σήμερα κρατούντες και εμείς τους κλάδους των Βαΐων, τα της νίκης σύμβολα φέροντες, όπως την εποχή εκείνη του Θείου Διδασκάλου Ιησού Χριστού έκαναν οι παιδες των Εβραίων, κραυγάζουμε και αναφωνούμε με θριαμβευτικές φωνές προς τον Θεάνθρωπο Κύριό μας, τον νικητή του θανάτου, «Οσανά εν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». «Δόξα και ένος εις τους ουρανούς, ας είναι ευλογημένος ο ερχόμενος στον κόσμο και στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ, Σωτήρας και Θείος Λυτρωτής μας, Ιησούς Χριστός, εξ ονόματος του Κυρίου των Δυνάμεων, Παντοκράτορος Θεού». Ο λαός και οι παιδες των Εβραίων τον επεφημούσαν και συτοκράβγαζαν ως νικητήν του θανάτου, όταν πληροφορήθηκαν την Ανάσταση του Λαζάρου και τον είδαν να συνδυπνεί μετά το μεγάλο αυτό θαύμα, με τον αναστημένο φίλο του Λάζαρο. Γι' αυτό και κρατούσε ο λαός και έσυε τα κλαδιά των βαΐων Φινίκων ως σύμβολα της κρατεάς νίκης του κατά του θανάτου. Ανέσυσε δε τον Λάζαρο που ήταν νεκρός στον τάφο 4 ημέρες για να πιστοποιήσει και με τον τρόπο αυτό την κοινή ανάσταση όλων των ανθρώπων κατά τη δευτέρα παρουσία του στον κόσμο, αλλά και να προμηνύσει την δική του ανάσταση, την εκ νεκρών ανάστασή του. Ψάλαμε χθες και σήμερα σε πανηγυρικό τόνο και με αγαλίαση καρδιάς. Την κοινή ανάσταση πρώτου σου πάθους πιστούμενος, εκ νεκρών ήγερας των Λάζαρων Χριστέ ο Θεός. Όθεν και εμείς ως υπέδες, τα της νίκης σύμβολα φέροντες, σύ το νικητή του θανάτου βοόμεν, οσανά εν της υψής της, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Με αφορμή την Ανάσταση του Λαζάρου και την υπόμνηση της κοινής Αναστάσεως των νεκρών και εν όψη του ότι σε λίγες μέρες θα προσκυνήσουμε τα Άγια Πάθη και την τρισένδοξη Ανάσταση του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, θα αφιερώσουμε το μήνυμα της σημερινής Κυριακής των Βαΐων στο μεγάλο δογματικό θέμα, την ακράδαντη πίστη της Εκκλησίας μας στην Ανάσταση των νεκρών. Είναι πράγματι ακράδαντη η πίστη της Εκκλησίας μας στην Ανάσταση των νεκρών, που θα γίνει συγχρόνως με την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Στο σύμβολο της πίστεως ομολογούμε: προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Λέγοντας Ανάσταση των νεκρών, εννοούμε την Ανάσταση των σωμάτων, αφού οι ψυχές είναι αθάνατες. Κάθε ψυχή, δηλαδή, θα εισέλθει πάλι στο νεκρό σώμα της, που θα ζωοποιηθεί και έτσι θα ξανασυγκροτηθεί ολόκληρος ο άνθρωπος. Πολλές είναι οι αγιογραφικές μαρτυρίες για την Ανάσταση των σωμάτων. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε μερικές. Ο προφήτης Ισαΐας προαναγγέλει: «Οι νεκροί θα αναστηθούν και θα εγερθούν όλοι όσοι βρίσκονται στα μνήματα». Ο προφήτης Ιεζεκιήλ είδε σε όραμα μια θαυματουργική Ανάσταση σωμάτων. «Με ένα λόγο του Θεού, πλήθος ξερά οστά που βρίσκονταν σκόρπια σε μια πεδιάδα συναρμολογήθηκαν, απέκτησαν νεύρα, σάρκες και δέρμα και έγιναν τέλεια σώματα». Αυτό που ακούμε τη Μεγάλη Παρασκευή μετά την επιστροφή του επιταφείου στους ναούς μας, διαβάζοντας την προφητεία του Ιεζεκιήλ του προφήτου. «Και με έναν άλλο λόγο του απέκτησαν ψυχή και αναστήθηκαν και στάθηκαν στα πόδια τους». Το εκπληκτικό όραμα του προφήτη δείχνει πώς θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών στη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Αυτή την Ανάσταση άλλωστε βεβαιώνουν και προημιάζουν οι τρεις Αναστάσεις που έκανε ο Ιησούς, δηλαδή της κόρης του Ιαΐρου, του γιού της χείρας της Ναΐν και του φίλου του Λαζάρου, καθώς και η δική του Ανάσταση με την οποία νίκησε το κράτος του θανάτου. Ο Απόστολος Παύλος κάνει πολλές φορές λόγο για την Ανάσταση των σωμάτων στις επιστολές του. Στους Θεσσαλονικείς λόγου χάριν γράφει: «Ο ίδιος ο Κύριος με πρόσταγμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού θα κατεβεί από τον ουρανό και θα αναστηθούν πρώτα αυτοί που πέθαναν πιστοί στο Χριστό». Μετά την Ανάστασή τους τα σώματα θα είναι πνευματικά, άφθαρτα, αθάνατα, αναλύωτα, απαλλαγμένα από τις ανάγκες τροφής και ύπνου. Μόνο που τα σώματα των δικαίων θα είναι φωτεινά, καθαρά και δοξασμένα, ενώ των αμαρτωλών ζωφερά, ακάθαρτα και στερημένα από τη Θεία Δόξα. Όπως είναι φυσικό βέβαια, την Ανάσταση των νεκρών, την οποία θα ακολουθήσει η τελική κρίση, αμφισβητούν ή αρνούνται πολύ. Στους αρνητές της απαντούν με ομιλίες και πραγματείες τους οι θεοφόροι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ένας από αυτούς είναι και ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ο οποίος στη 18η κατήχηση φωτιζομένων, με στέρεη λογική και με πλήθος παραδειγμάτων από τη ζωή, τη φύση και τη γραφή, ενισχύει την πίστη μας στην Ανάσταση των νεκρών και μας καλεί σε πνευματική προετοιμασία και εγρήγορση. Ένα μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, με επίκαιρα εκκλησιαστικά άσματα της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Τον παθόν του Κυρίου τα σαπαρχάς η παρούσα
αγαπητοί μου ακροατές, στην εβδομαδιαία εκπομπή μας στο μήνυμα της Κυριακής που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων και μέσω του διαδικτύου από το ευλογημένο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για την Ανάσταση του Λαζάρου που πραγματοποίησε ο Κύριος της ζωής και του θανάτου Ιησούς Χριστός. πιστοποιώντας έτσι και την προσδοκόμενη κοινή Ανάσταση όλων των νεκρών κατά την Δευτέρα Παρουσία Του. Είπαμε ακόμη ότι τα βαΐα των Φοινίκων που κρατούσαν και έσυαν θριαμβευτικά ο λαός και οι απειρόκακοι πέδες των Εβραίων ήταν τα σύμβολα της νίκης κατά του θανάτου και οι θερμές επιφημίες τους απευθύνονταν στον Χριστό ως νικητή του θανάτου. Αυτή την περηφανή νίκη του κατά του θανάτου θα την επεσφράγιζε με τη δική του Ανάσταση από τους νεκρούς. Αυτό άλλωστε θα διατρανώσουμε σε μια εβδομάδα κατά την ολόλαμπρη νύχτα της Αναστάσεως ψάλλοντας τον πασχαλινό λαμπρό ύμνο «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτο, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος». Στη συνέχεια θα ανατρέξουμε σε επίλεκτα αποσπάσματα του λόγου του Αγίου Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων για την Ανάσταση των νεκρών. Πολλά αποσπάσματα της Αγίας Γραφής, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, αναφέρονται στην Ανάσταση των νεκρών. Σαν μία απλή υπενθύμηση αναφέρουμε την τετραήμερη Ανάσταση του Λαζάρου και την Ανάσταση του γιου της Χήρας της Ναΐν και της κόρης του αρχισυνάγωγου Ιαΐρου. Ας αναφέρουμε επίσης ότι την ώρα της σταυρώσεως του Κυρίου σκίστηκαν πέτρες, άνοιξαν μνημεία και αναστήθηκαν σώματα πολλών νεκρών. Προπάντων όμως να θυμηθούμε ότι και ο ίδιος ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις της Καινής Διαθήκης, μπορούμε να θυμηθούμε από την Παλαιά Διαθήκη τον προφήτη Ηλία και τον γιο της Χήρας που ανέστησε. Επίσης, τον προφήτη Ελισαίο που έκανε δύο αναστάσεις, μία όταν ζούσε και μία μετά τον θάνατό του. Όταν ζούσε, ανέστησε ένα παιδί με την πνοή του. Για να φανερωθεί όμως ότι δεν είναι τιμημένες μόνο οι ψυχές των Αγίων, αλλά ότι και στα σώματά τους υπάρχει Θεία Χάρη, ο νεκρός που κατέβασαν στο μνημείο του Ελισαίου ζωντάνεψε μόλις ακούμπησε το νεκρό σώμα του προφήτη. Το νεκρό σώμα μπόρεσε και ανέστησε άλλο νεκρό σώμα. Αυτό που ήδη βρισκόταν στον τάφο έδωσε ζωή στον πεθαμένο. Και ενώ έδωσε ζωή, το ίδιο παρέμεινε στον τάφο όπως και πρώτα. Γιατί? Για να μην αποδοθεί το θαύμα μόνο στην ψυχή του Ελισαίου και για να αποδειχθεί ότι και αν αποουσιάζει η ψυχή βρίσκεται Θεία Χάρη στα σώματα των Αγίων αφού τόσα χρόνια κατοίκησαν μέσα τους Άγιες ψυχές. Τα σώματα αυτά υπηρέτησαν τις Άγιες ψυχές και γι' αυτό χαριτώθηκαν. Ας θυμηθούμε ότι και οι Απόστολοι ανέστησαν νεκρούς. Ο Πέτρος ανέστησε την Ταβιθά στην Ιώπη, ο Παύλος τον Εύτυχο στην Τροάδα και οι υπόλοιποι Απόστολοι διάφορους άλλους, μολονότι δεν αναφέρονται στην Αγία Γραφή όλα τα θαύματα του καθενός. Ας θυμηθούμε επίσης όσα έγραψε ο Παύλος στους Κορινθίους για αυτούς που λένε «Πώς ανασταίνονται οι νεκροί και με ποιο σώμα?» Γράφει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος «Αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται, τότε ούτε ο Χριστός αναστήθηκε». Ονόμασε ανόητους αυτούς που δεν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών. Έγραψε επίσης στους Θεσσαλονικείς «Θέλω να γνωρίζετε αδελφοί, τι θα γίνει με αυτούς που πέθαναν για να μην λυπάστε όπως οι άπιστοι που δεν ελπίζουν πουθενά. Γιατί αφού πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε, έτσι και ο Θεός αυτούς που πέθαναν πιστεύοντας στον Ιησού θα τους αναστήσει για να ζήσουν μαζί Του». Προσέξτε προπάντων ότι ολοφάνερα ο Παύλος διακηρύσει «Το φθαρτό αυτό σώμα θα γίνει άφθαρτο, το θνητό θα γίνει αθάνατο, το σώμα θα αναστηθεί και μάλιστα όχι έτσι ασθενικό όπως είναι τώρα, αλλά έχοντας αποκτήσει αυθαρσία. Δεν θα υποφέρει δηλαδή από τον πόνο, την αρρώστια, το θάνατο. Θα αλλάξει κατάσταση όπως το σίδερο που μπαίνει στη φωτιά και μεταβάλλεται σε μια φλεγόμενη μάζα. Κάπως έτσι θα μεταβληθούν οι ιδιότητες του σώματός μας σύμφωνα με τη θέληση του Κυρίου που θα το αναστήσει. Θα αναστηθεί λοιπόν αυτό το σώμα. Δεν θα έχει την ίδια σύσταση, αλλά θα ζει αιώνια. Δεν θα έχει ανάγκη από συνηθισμένες τροφές για να συντηρηθεί, ούτε από σκάλες για να υψωθεί. Τα σώματα, μάλιστα των Αγίων, θα λάμψουν σαν τον ήλιο, καθώς έχει γραφεί. Θα αποκτήσουν τη λαμπρότητα της σελήνης και ολόκληρου του ουρανού. Προβλέποντας ο Θεός την απιστία των ανθρώπων στα προφητικά αυτά λόγια, χάρισε σε μικρά σκουλίκια τη δυνατότητα να φεγκοβολούν από το σώμα τους, όπως οι πυγολαμπίδες. Έτσι, από αυτό που ήδη βλέπουν στη φύση οι άνθρωποι, να πιστεύουν εκείνο που πρόκειται να συμβεί. Ο Θεός που έδωσε την φεγκοβολιά σε ασήμαντα σκουλίκια, μπορεί ασφαλώς να κάνει έναν αγιασμένο άνθρωπο να φεγκοβολάει. Θα αναστηθούμε λοιπόν όλοι με άφθαρτα αιώνια σώματα. Δεν θα τα έχουμε όμως όλοι ίδια. Οι Άγιοι θα έχουν ένδοξο σώμα, κατάλληλο και ικανό να επικοινωνεί με τους αγγέλους. Οι αμαρτωλοί θα έχουν και αυτοί αιώνιο και άφθαρτο σώμα, κατάλληλο όμως να υπομένει ατελεύθητες τιμωρίες, έτσι που να μην κατακαεί και εξαφανιστεί στη φλόγα της αιώνιας φωτιάς. Δίκαια ο Θεός θα αμύψει ή θα κολλάσει τα σώματα και των Αγίων και των αμαρτωλών, γιατί καμιά πράξη μας δεν γίνεται χωρίς τη συμμετοχή του σώματος. Βλαστημάμε με το στόμα, προσευχόμαστε με το στόμα, πορνεύουμε με το σώμα, αγνεύουμε με το σώμα, δίνουμε ελεημοσύνη με το χέρι. Γενικά σε κάθε πράξη συμμετέχει και το σώμα. Επειδή λοιπόν σε όλα υπηρετεί το σώμα, είναι δίκαιο στη μέλουσα ζωή να συμμετέχει είτε στην απόλαυση είτε στην τιμωρία. Ο προφήτης Δανιήλ γράφει: «Εκατομμύρια και δισεκατομμύρια άγγελοι στέκονταν μπροστά του έτοιμοι να τον υπηρετήσουν». Αυτό δεν σημαίνει ότι ο αριθμός των αγγέλων είναι μόνο τόσος. Ο προφήτης χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις θέλοντας να δείξει το αναρρύθμιτο πλήθος τους. Με όλο αυτό το πλήθος των αγγέλων θα παρουσιαστεί τότε στην μέλουσα κρίση ο Τριαδικός Θεός. Μια αγγελική σάλπιγγα θα ηχήσει και θα τους καλέσει όλους με φανερά πια όλα τα έργα τους. Δεν πρέπει λοιπόν από εδώ να σκεφτόμαστε την ώρα εκείνη και από τώρα να φοβόμαστε, να έχουμε φόβο Θεού. Μήπως είναι μικρή καταδίκη, έστω κι αν δεν ακολουθήσει καμιά άλλη τιμωρία, το να ντροπιαστούμε μπροστά σε τόσο πλήθος. Μήπως δεν προτιμάμε πολλές φορές να πεθάνουμε παρά να ντροπιαστούμε μπροστά σε φίλους. Ας ενδιαφερθούμε και ας φοβηθούμε από τώρα, μην τυχόν και μας αποδοκιμάσει τότε ο Κύριος. Ο Θεός τα γνωρίζει όλα. Δεν έχει ανάγκη να ερευνήσει και να ελέγξει. Μη σκεφτείς λοιπόν στο σκοτάδι της νύχτας αμάρτησα, κάνοντας ανήθικες πράξεις ή μαγείες ή κάτι άλλο. Είμαι όμως εξασφαλισμένος, γιατί κανείς δεν με είδε. Όλα θα γίνουν φανερά τότε που ο Θεός θα κρίνει τα κρυφά έργα των ανθρώπων. Το φοβερό πρόσωπο του κριτή θα σε αναγκάσει να πεις την αλήθεια. Η ίδια η συνείδησή σου θα σε ελέγχει και τα έργα σου που θα σε συνοδεύουν θα σε καταγγέλουν. Ο κριτής δεν θα έχει ανάγκη από βιβλία. Αυτό το φανερώνει ο ίδιος λέγοντας: θα συναχθούν μπροστά του, μπροστά στον κριτή, τον δικαιοκρίτη Κύριό μας, όλα τα έθνη, και θα τους ξεχωρίσει όπως ξεχωρίζει ο φωσκός τα πρόβατα από τα γίδια. Ο βοσκός πώς ξεχωρίζει τα πρόβατα από τα γίδια? Μήπως έχει ανάγκη να συμβουλευτεί βιβλία για να διακρίνει ποια είναι τα πρόβατα και ποια είναι τα γίδια? Δεν τα διακρίνει αμέσως από τη μορφή τους? Το απαλό μαλλί δεν φανερώνει το πρόβατο και το σκληρό το γίδι? Με την ίδια ευκολία θα φανερωθεί τότε αν οι πράξεις μας έχουν καθαριστεί με την εξομολόγηση και μοιάζουν με μαλλί απαλό και καθαρό, ή αν παραμένουν με τις ασυγχώρητες αμαρτίες και μοιάζουν με μαλλί σκληρό και βρωμισμένο. Ας αγωνιστούμε λοιπόν όλοι για να πετύχουμε τη σωτηρία και να υποδεχθούμε με παρησία τον αιώνιο βασιλιά Χριστό, που πέθανε και αναστήθηκε και βασιλεύει στους απέραντους αιώνες. Ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, με επίκαιρους ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Του ποιήσεν αυτής κρίμα γραπτών, δόξα αυτή εστε πάση τη σωσής αυτού. Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος της Αποστόλης έλεγεν εν κοιόδο. Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και παραδοθήσετε ο Υιός του ανθρώπου, καθώς γεγραπτέπε ποιά αυτού. Δεύτε ουκέ ημείς και καθαρμένες διανοίες, συμπορευθόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν και νεκρωθόμεν δι' αυτόν τες του βίου ημώνες. Είναι και συζήσομεν αυτόν και ακούσομεν βόντος αυτού, ουκ αιτής την επίγειον Ιερουσαλήμ δια το παθήν. Αλλά ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ημών και Θεόν μου και Θεόν ημών. Και συνάνυψο ημάς εις την άνοη Ιερουσαλήμ εν τη βασιλεία των ουρανών.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κυθύροι, αντικυθύροι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για την Ανάσταση του Λαζάρου που έκαμε ο Ζωδότης Χριστός, πιστοποιώντας την κοινή Ανάσταση των νεκρών κατά τη Δευτέρα Παρουσία του και προτυπώνοντας και την ειδική του Αγία και Ένδοξη Ανάσταση. Είπαμε επίσης για τα σύμβολα της νίκης κατά του θανάτου, δηλαδή τους κλάδους των βαΐων των Φινίκων που ύψωσαν και έσυαν θριαμβευτικά ο λαός και οι πέδες των Εβραίων, υποδεχόμενοι τον νικητή του θανάτου, Θεάνθρωπο, Κύριο Ιησού Χριστό. Και ακόμη από τον εμπνευσμένο λόγο για την Ανάσταση των νεκρών του Αγίου Κυρίλου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, πήραμε επίλεκτα αποσπάσματα που ομιλούν για το σπουδαιότατο αυτό θέμα της δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας μας. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Στη συνέχεια, ανατρέχοντας στο ασκητικό βιβλίο της Εκκλησίας μας, το Γεροντικό, θα πάρουμε ορισμένα περιστατικά από τη ζωή των ασκητών και την ασκητική τους διδασκαλία για την μνήμη του θανάτου και την μακαρία ζωή της αιωνιότητος. Ένας ερημίτης που ασκήτευε στην έρημο του Ιορδάνου είχε χρόνια πολλά να πειραχτεί από τον διάβολο. Αυτό του είχε δώσει θάρρος και έλεγε συχνά πως ο εχθρός δεν τολμούσε να πειράξει τους αγωνιστάς, πήγαινε μόνο στους αμελείς και οκνηρούς. Κάποτε παρουσιάστηκε μπροστά του ο διάβολος και του παραπονέθηκε. «Τι σου έχω κάνει, Αβά, και με εξευθελίζεις έτσι? Μήπως ποτέ σε επείραξα? Φύγε από εδώ, πονηρό πνεύμα», φώναξε άφοβα ο ερημίτης και σήκωσε το ραβδί του να τον χτυπήσει. «Δεν έχεις δικαίωμα να πειράζεις τους δούλους του Χριστού. Πήγαινε σε εκείνους που με την απροσεξία τους σε προσκαλούν». «Έτσι λοιπόν νομίζεις», έκανε ο διάβολος με κακία, «δε θα βρω, λες, ευκαιρία να σε ρίξω στα 40 χρόνια που έχεις να ζήσεις ακόμη?» Αυτό ήταν παγίδα του διαβόλου. Βέβαιος τώρα πως το δόλωμα είχε κιόλας πετύχει, έγινε άφαντος ο διάβολος, αφήνοντας στον αέρα ένα γέλιο ανατριχιαστικό. Από την ίδια στιγμή λοιπόν άρχισαν να συγχύζονται οι λογισμοί του ερημίτη. 40 χρόνια ζωή ακόμη. Ω, είναι πάρα πολλά», μονολογούσε διαρκώς. Και ύστερα από λίγο, «δεν πηγαίνω στον κόσμο να ειδώ λίγο του συγγενείς μου. Ας δώσω και μια μικρή ξεκούραση στο βασανισμένο μου κορμί. Όταν γυρίσω, συνεχίζω την άσκηση. Έχω καιρό μπροστά μου. 40 χρόνια ζωή». Πήρε την απόφαση και ένα πρωινό ξεκίνησε με το ραβδί στο χέρι για την πολιτεία. Μα ο φιλάνθρωπος Θεός λυπήθηκε τόσων χρόνων κόπους και έστειλε τον αγγελό του να τον εμποδίσει. «Πού πας, Αβά?», ρώτησε ο άγγελος φράζοντάς του τον δρόμο. «Στην πόλη», βιάστηκε να πει ο ερημίτης. «Ευλογημένε άνθρωπε, τώρα στο τέλος της ζωής σου άφησες να σε ξεγελάσει ο πονηρός. Βιάσου να γυρίσεις στην καλύβα σου και κλάψε την ανοησία σου προτού να είναι πια πολύ αργά για σένα». Ντροπιασμένος για το πάθημά του, ο γέρο ερημίτης γύρισε πίσω στο κελί του και ύστερα από 3 μέρες πέθανε. Όταν πρόκειται να αρχίσεις ένα οποιοδήποτε έργο, συμβουλεύει κάποιος γέροντας, κάνε ευσυνείδητα αυτή την ερώτηση στον εαυτό σου. «Αν αυτή τη στιγμή με επισκεφθεί ο Κύριός μου, τι γίνεται?» Πρόσεχε να ακούσεις καλά τι θα σου αποκριθεί η συνείδησή σου. «Αν σε αποδοκιμάζει, παράτησε ευθύς εκείνο που είχες αποφασίσει να κάνεις και άρχισε κάποιο άλλο που θα το επιδοκιμάζει για να το τελειώσεις θαρετά». Ο εργάτης της αρετής πρέπει να είναι κάθε στιγμή έτοιμος να αντικρίσει ήρεμα το θάνατο. Όταν πέφτεις στο στρώμα για να κοιμηθείς ή σηκώνεσαι από τον ύπνο, όταν τρως ή εργάζεσαι, όταν στέκεσαι ή βαδίζεις, να λες διαρκώς στο λογισμό σου: «Αν αυτή τη στιγμή με καλέσει ο Κύριός μου, είμαι άραγε έτοιμος?» Άκουε πάλι με προσοχή τι θα σε πληροφορήσει η συνείδησή σου και μη πάψεις να συμμορφώνεσαι με τις οδηγίες της. Η καρδιά σου θα σε βεβαιώσει ακόμη ότι ο Θεός έκανε έλεος για σε. 3 πράγματα δυσκολεύεται πολύ να αποκτήσει ο χριστιανός, γράφει ο Αβάς Ισαΐας ο Αναχωρητής: το πένθος, τα δάκρυα και την διαρκή μνήμη του θανάτου. Κι όμως αυτά συγκρατούν όλες τις άλλες αρετές. Ειδικότερα για την ενθύμηση του θανάτου γράφει: Όποιος κατορθώνει να λέγει κάθε ημέρα στον εαυτό του «Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα της ζωής μου», ουδέποτε θα αμαρτήσει θεληματικά προς τον Θεό. Εκείνος όμως που περιμένει πως έχει πολλά ακόμη χρόνια να ζήσει, δίχως άλλο θα περιπλεχθεί στα βρόχια της αμαρτίας. Ο Θεός αγιάζει την ψυχή που διαρκώς προετοιμάζεται για να λογοδοτήσει για τις πράξεις της. Όποιος λησμονεί την κρίση μένει στη δουλεία της αμαρτίας. Σημάζευε καλά το νου σου, χριστιανέ, προτρέπει άλλος πατέρας της ερήμου, και μνημόνευε την ώρα του θανάτου σου. Φέρνε ζωντανά μπροστά σου την εικόνα του αψύχου πια σώματός σου. Προσπάθησε να νιώσεις τον πόνο του χωρισμού της ψυχής. Μελέτα συχνά τη ματαιότητα του υλικού κόσμου. Στέλνε τη σκέψη σου να περιοδεύει τις τιμωρίες του άδου. Συλλογήσου σε ποια κατάσταση να βρίσκονται άρα οι ψυχές εκεί, σε τι δεινό στεναγμό, φόβο και τρόμο ή πικρή σιγή, με πόση βαθιά απελπισία περιμένουν τις πιο μεγάλες τιμωρίες που θα δοθούν ύστερα από την τελική κρίση. Τύπωσε ακόμη καλά στη σκέψη σου τη φοβερή ημέρα της Παγκοσμίου Αναστάσεως, όταν ολόκληρη η υπόδικος ανθρωπότητα θα παρασταθεί μπροστά στο δικαστικό βήμα του Χριστού. Αναλογήσου το φρικτό εκείνο δικαστήριο και την ανήλαιη απόφαση που θα σκεπάσει με αιώνιο βάρος εντροπής τους δυστυχισμένους αμαρτωλούς. Μελετώντας όλα αυτά, χριστιανέ, θα αποφεύγεις τους κακούς λογισμούς και τα πονηρά έργα και θα γίνεις πιο πρόθυμος στην αρετή. Τρία πράγματα με συγκλονίζουν, αδελφοί, έλεγε ο Αββάς Ηλίας. Ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα, η εμφάνισή μου ενώπιον του αδεκάστου κριτού και η εναντίον μου καταδικαστική απόφαση. Και ένα τελευταίο. Ένας νέος αφοσιωμένος στο Χριστό άφησε τα εγκόσμια και πήγε στο όρος Σινά να ασκητεύσει. Βρήκε μια ερυπωμένη καλύβα, την επιδιόρθωσε κάπως και αποφάσισε να μείνει εκεί. Πάνω από την παλιά μισοσπασμένη πορτούλα της καλύβας είδε μια ξύλινη μικρή επιγραφή. Θα την είχε χωρίς άλλο αφήσει εκεί ο προκάτοχός του, ο ερημίτης που ήταν πριν από αυτόν. Ο νέος ερημίτης διάβασε «Μωυσής προς τον Θεόδωρο παρουσιάζομαι και μαρτυρώ». Κάθε πρωί, ύστερα από την προσευχή του, τα μάτια του έπεφταν στην επιγραφή και σαν να είχε μπροστά του τον άγνωστο που την κληροδότησε, τον εξήταζε «Πού να βρίσκεσαι τώρα, άνθρωπε, και μου φωνάζεις «Είμαι παρόν και μαρτυρώ». Νιώθω την ύπαρξή σου, μα δεν βλέπω το χέρι που χάραξε τούτα τα σοφά λόγια». Καθώς έλεγε αυτά, τύπωνε βαθιά στο μυαλό του πόσο σύντομα διαβαίνει ο άνθρωπος τη γέφυρα του χρόνου για να περάσει στην αιωνιότητα. Τόσο τον απασχολούσε η μελέτη του θανάτου που δεν έμενε σχεδόν καθόλου καιρός να ασχοληθεί με τίποτε άλλο, ούτε με το εργοχειρό του που ήταν η καλλιγραφία. Είχε πάρει μερικές παραγγελίες, μα δεν πρόλαβε να τις τελειώσει. Πέθανε. Οι αδελφοί που του είχαν δώσει δουλειά, σαν το έμαθαν, πήγαν στην καλύβα του να πάρουν τα βιβλία τους. Μα δεν βρήκαν τίποτε άλλο γραμμένο στα χαρτιά τους από αυτά τα ενιγματικά λόγια. «Συγχωρήστε με, κύριοι μου και αδελφοί, γιατί έχοντας καθημερινό λογαριασμό με τον θάνατο, δεν ευκαίρεσα να γράψω για σας». Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τη νίκη για τον θρίαμβο κατά του θανάτου που επέφερε ο νικητής του θανάτου, Κύριος μας Ιησούς Χριστός, με την Ανάσταση του τετραήμερου νεκρού φίλου του Λαζάρου και με την προσωπική του ένδοξη Ανάσταση, ύστερα από την ύψωση των συμβόλων της νίκης των Βαΐων για την υποδοχή του τρισδοξασμένου νικητού του θανάτου και μετά τα όσα ακούσαμε από τον Άγιο Κύριλλο Ιεροσολύμων για την Ανάσταση των νεκρών και από το ασκητικό βιβλίο του Γεροντικού για την μνήμη του θανάτου και την μακαρία ζωή της αιωνιότητος, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής των Βαΐων είναι το ακόλουθο. Να υψώνουμε τους κλάδους των Βαΐων, τα σύμβολα της νίκης κατά του θανάτου και τα Βαΐα των αρετών για την υποδοχή του περιπάντας αγαθού Κυρίου και Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού στη ζωή μας και μέσα στην καρδιά μας, και να διαδηλώνουμε με λαχτάρα και πόθο την σώζουσα μεγάλη αλήθεια της πίστεώς μας. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Καλή και ευλογημένη μεγάλη εβδομάδα και καλή Ανάσταση. Ανάσταση και μέσα στην καρδιά μας.
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ερχόμενος προς το πάθος τους ιδίους στηρίζων μαθητάς έλεγες, κατηρίαν παραλάβων αυτούς. Πως των ρήματων μου αμνημονητέων πάλε υπονήμην, ότι προφήτην πάντα ουγέ γράφτε ημίεν Ιερουσαλήμ από Αθήνα. Νίνον καιρός εφέστηκεν ον υπονήμην, ιδούγαρ παραδίδομεν αμαρτωλόν χερσίν εμπαιχθήναν. Οίκαι σταυρώ με προσφύξαντες ταφήν παραδόντες. Ευδελιγμένον λογιούνται ως νεκρών. Όμως θαρσείτε τριήμερος γάρε γύρω με εις αγαλή συν πιστών και ζωήν την αιώνια.
ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, κύριο Σεραφείμ.